Keďže tento podcast vyšiel 1.1.2017, tak by som vám v mene seba aj svojich kolegov chcel zapriať všetko najlepšie do nového roku a hlavne veľa obrniť sa riadnou dávkou skepticizmu. Ďalej počúvať Pseudokast.
Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je jeho 275. časť, ktorá vyšla 1. januára 2017. Po virtuálnom štúdiu tu máme Osirisa.
Ahoj.
Joinera.
Čauko.
A ja som Martyr. Čaute. Osiris nám porozpráva niečo o vakcíne proti ebole, ale ešte predtým ja porozprávam niečo o tom, ako Elsevier sa dohodol, respektíve nedohodol s Nemeckom, Peru a Tajvanom.
Tak sa dohodol,
alebo nedohodol? Otázka jedna. Čo je Elsevier?
Elsevier je ten, čo vydáva časopisy, všetky vedecké.
Tie všetky najväčšie. Hlavné Nature, Science a tak. Myslím, že tam má. No, je to otázne, lebo aj sa dohodol, aj sa nedohodol. Asi skôr nie. Takže čo sa vlastne stalo? Ako vieme, Elsevier vydáva veľké vedecké magazíny. Sme to tu spomínali párkrát a pravidelne má problémy s tým, aké na nich má abnormálne ceny pre univerzity a hromadné prístupy a tak ďalej. No a čo sa stalo tentokrát je, že najprv sa s Elsevierom začalo trošku hádať Holandsko, keďže chceli mať všetky svoje štúdie s otvoreným prístupom, nakoľko daňoví poplatníci zaplatili za tú vedu, hej, takže by sa mali k nej vedieť dostať. Uh-huh. Ale tam spravili nejakú tú dohodu a to takú, že budú niektoré štúdie otvorené, holandské, dokonca celých 30% a do roku 2018.
Do roku 2018 čo bude?
Tých 30% otvorených.
Teda je to ako nejaký cieľ, že do 2018 otvorí 30%?
Áno, 30% holandských štúdií.
Jasne.
Pôvodne chceli 100%, na tom sa nedohodli a tak. A Holandsko na toto pristúpilo. Avšak Nemecko chcelo spraviť národný deal, niečo, čo a spravili nejakú organizáciu, ktorá sa volala, že Deal Consortium. Tej sa úplne nepodarilo dohodnúť sa Elsevier. Teda oni chceli open access, teda ten otvorený prístup pre všetky svoje štúdie.
Ale zase ale také isté ako v Holandsku, hej?
Mhm, ako 100%.
A no hej, ale to, že tie, do ktorých štát dával peniaze, tak tie chceli by voľne.
Jasné.
Jasné, okej. Okay.
Proste nemecké štúdie chceli, aby boli voľné minimálne na ich území. Neviem, jak sa to dá zadediť, ale jasné. Teda dá sa to určite, hej, už len podľa toho, že odkiaľ sa prihlasuješ na stránku a tak. Samozrejme, že sa to dá obchádzať cez rôzne proxiny a podobne, ale to nie je teraz podstatné s tým, ako sa to dá obísť. Podstatné bolo, že čo Nemci chceli a s Elsevierom sa nedohodli. Chceli im navrhnúť podobný deal ako Holandsku, ale ten predseda vlastne toho združenia aj sa nechal počuť, že proste kontrakt stal príliš veľa a neobsahoval vôbec tú open access klauzulu, hej. A taktiež sa nechal počuť, že daňoví poplatníci majú právo na tie štúdie, lebo za ne zaplatili. Takže Nemecko sa nedohodlo tak všeobecne na deale. A teraz čo sa stalo je, že asi 60 univerzít nemeckých veľkých si nepredlžilo predplatné s Elsevierom, hej, lebo sa spoliehali na ten nadnárodný, na ten národný deal. Proste, že dostanú z toho predplatné. Ale vyzerá to, že nedostanú, lebo zatiaľ sa nedohodli na ničom. A teda od 1. januára im končí to predplatné. A tým pádom sú v trúbke tie veci, slušne povedané, ktorí tam pracujú. No a zatiaľ to ani nevyzerá, že by Nemci chceli ustúpiť zo svojich požiadavok. Začali zvažovať alternatívne prístupy. O tých si porozprávame neskôr, lebo podobne je na tom aj Tajvan, kde cez 75% univerzít a hlavne top 11 tajvanských univerzít sa rozhodli bojkotovať vydavateľstvo. Teda dokopy 140 inštitúcií z Tajvanu vedeckých s tým, že 11 najprestižnejších odmietlo proste zaplatiť Elseveru, pretože ceny sa im zdali príliš vysoké. A tam tiež mali nejaké to spoločenstvo, ktoré tu vlastne to začalo bojkotovať. A teraz, čo Elsevier spravil, je, že sa začal ozývať jednotlivým školám alebo inštitúciám vedeckým s tým, že by nejako vyloboval si aspoň časť, hej, tohto trhu, tak by som to povedal. No ale hlavne sa snažil osloviť tieto, hej, lebo proste tam je najväčšia prestíž, najviac publikácií z nich aj to, ale ho poslali do prdele, teda do zadku. tie univerzity a zostali vlastne na strane bojkotu, že nesabotovali svojich kolegov, hej, ktorí by nedostali podobný deal. No a potom, čo sa stalo vlastne, že predstavitelia Nemecka a Tajvanu sa rozhodli používať a niečo, čomu sa nadáva pôžičky knižnic, alebo tak nejak. Proste, že knižnice jednotlivé, ktoré už to majú zaplatené, si medzi sebou budú požičiavať tie žurnály, neviem presne, ako to funguje, aby vlastne tak, a takto vedia získať legálny prístup, bude to trošku obmedzené, vyzerá to tak, ale budú mať tí veci ten prístup. A ešte ďalší prístup, ktorý chcú zvoliť, je, že si budú pýtať štúdie priamo od autorov. A neviem, ako to tam umožňujú tie licenčné podmienky alebo čo, ale proste tak sa vyjadrili zastupcovia krajín. Hej.
Aj toto je celkom zložité, lebo ani jedna strana nemá pravdu, podľa mňa, tak jednoznačne. Hej. To, že podľa mňa napríklad Nemecko nemôže hovoriť, že hej, dajte nám všetkých 100% štúdií, ktoré vychádzajú z nášho trhu a boli v nejakom štádiu tam zakomponované štátne peniaze, lebo Elsevier vlastne je nejaká privátna firma, ktorá vynaložila nejaké náklady, hej, na to, aby overila tú štúdiu a tak ďalej a tak ďalej. Hej,
hej, jasne.
Ešte nemôžeš akože prísku nejakej privátnej spoločnosti povedať, že hej, tu na vysvetlice ten vedec vám dal peniaze na to, aby to u vás uverejnil, ale aj napriek tomu chceme, aby vy ste nám to dávali zadarmo. Hej. A je to také komplikované. No. A takisto tá otázka, že prečo nemôže napríklad nejaký vedec poslať jednu kópiu tej štúdie do Elseviru a jednu kópiu štúdie tak kde inde, povedzme, kde by to ku tomu ľudia mali prístup, tak to je kvôli tomu, že Elsevier veľmi často má nejaké licenčné podmienky, kde hovorí, že hej, nemôžeš to publikovať niekde inde, musí to byť u nás. Hej,
hej, ale pokiaľ viem, tak Elsevier nepublikuje štúdie zadarmo, ty musí zaplatiť, aby Aha. si mal publikovanú. Tým pádom tam je pokrytá vlastne tá časť na ich peer review, vieš.
Dobre, tak potom...
A tí vedci nemeckí to platia z grantov pravdepodobne a tým pádom to zaplatili i tí ľudia, hej. Takže z tohto pohľadu si myslím, že Nemci sú v práve. Ako s tým, čo
chcú vodiť. Stále má náklady spojené so stránkou, s distribúciou a tak ďalej. Hej?
Jasne.
Akože ja myslím si, že keď som sa naposledy pozeral na zisky Elseviru, tak boli dosť nechutné. Takže podľa mňa akože je nejak bez debaty, hej, o tom, že tie ceny sú prehnané. Len otázka je, že či majú ísť dole ceny na to, aby tá spoločnosť, ktorá prakticky má v určitom zmysle nejaký monopol, tak aby menej zarábala, alebo či to má byť úplne zadarmo. Hej. To sú rozdielne otázky. Ale podľa mňa týmto, vieš, že ak naozaj prestanú, ak začnú bojkotovať Elsevier, tak jednoducho budú musieť. Sila Elsevieru je v tom, hej, že má plno magazínov, ktorých chcú publikovať veci, lebo sú prestížne. Hej. Preto sú prestížne, pretože ich majú prestížne školy. Prístup ku tomu. Hej. Ak ten prístup vlastne zanikne, hej, tak padne tým pádom počet citácií z tých štúdií, tým padne ich impact rating, tým jednoducho menej vecov bude chcieť tam publikovať do toho. Takže tým pádom vlastne padne ich sila Elseviru aj pri vyjednávaní, aj pri všetkom, hej.
Jasne.
Takže podľa mňa je to len dobre, že vieš, akože začať ich bojkotovať a otvoriť a obrátiť sa na nejaký plne otvorený systém, hej. Len žiadny taký momentálne ešte nemáme, hej, ale možno, že toto bude nejaký kopanec na to, aby sa niečo vytvorilo. Niečo ako je pre fyziku a šťastie aj matematiku ten portál,
ako? Archív,
áno, archív.
Presne, presne. No a ešte tam zostala tretia krajina, ktorú som zatiaľ vynechal schválne, a to je Peru, ktoré sa taktiež nedohodlo s Elsevierom na predĺžení licencie, nakoľko proste na to nemajú. Tam bol trošku iný problém. Peru donedávna malo plus minus nejakú skoro zadarmo, alebo proste veľmi nízku cenu, nakoľko jeho HDP a rozvoj, proste je to rozvojová krajina, hej, z tohto pohľadu. No, ale od roku 2012 už začalo vykazovať nejaké lepšie hospodárske výsledky, takže mu škrtli ten bonus alebo tú zľavu, hej. Tým pádom si to nemôžu dovoliť vôbec podľa všetkého. Čo sa nechali počuť, takže to proste nepredložia. Je to predplatné. Toto už nie sú vyjadrenia žiadného oficiálneho zástupcu v Peru alebo tak, ale nejaký biolog prestížny v Peru, ktorý sa nechcel nechať menovať, sa vyjadril, že jemu to je jedno, že oni budú používať Sci-Hub. A že väčšina jeho kolegov v 30 ročných alebo tak nejak v tých rokoch proste to používa, keďže sa nevedia dostať k tým predraženým článkom. Takže
to je podľa mňa tá najhoršia možnosť, hej?
Mm, asi, hej.
Pretože to stále nechá akože moc v rukách Elsevieru.
Mm,
že poslucháčov, niekto... ktorí nevedia, tak ten vysvetliť, čo je ten Sci-Hub.
Hej, takže Sci-Hub je portál fungujúci na tom spôsobe, že niekto si zaplatí predplatné do Elsevieru, ako do tých magazínov Nature alebo podobne. A potom tie štúdie uvoľní pre tú ruskú stránku, myslím, že z Ruska pochádza, kde sú potom redistribuované ďalej zadarmo. To znamená, že stále niekto platí tomu Elsevieru, hej, aby tie štúdie z tam dostával a potom tí zvyšní ľudia ich majú zadarmo a potom ich citujú a tak ďalej.
Hej, stále to má ten dopad, hej, stále ten impact tam vzniká. Aj keď to neplatí možno, že niekto, hej. Je to podobne napríklad ako s Adobe softverom, hej. Tiež máš veľmi ľahko dostupné kreky, aj keby to veľmi ľahko dokázali zabrániť tomu cez Adobe Cloud, hej. Ale má zadarmo produkty, lebo na tom vedia, že na tom vychovávajú ľudí, ktorí potom, keď idú do profesionálnej sféry, tak tam už si to samozrejme zaplatia, hej.
Jasné.
A ostatným produktom sa veľmi ťažko konkuruje s cenou softveru, ktorý je zadarmo prakticky, hej, pre neprofesionálne. No, a podobne je to aj s Elsevierom. Je to ťažké, no.
Je to ťažké, poukazuje to stále na tie isté problémy a som si povedal, že to tu spomeniem, lebo je to jeden z problémov, ktorými sa stretávame aj my, by som povedal.
Áno.
Nakoľko štúdie sú drahé a aspoň za seba môžem povedať, že ja idem tým Peru štýlom. Takže... Takže tak, no.
Ono to je tak vlastne, tieto problémy sú tu úplne od začiatku. Poslucháči, ak teraz máte počas sviatkov viacej voľna a tak ďalej, tak si môžete vypočuť znovu prvú časť, ktorá je znovu postrihaná a sú stále vystrihnuté pauzy, nádychy a také ovadiny, ktoré normálne teraz už vystrihávané, ale vtedy ešte neboli vystrihávané. Takže teraz, keď si vypočujete tú úplne prvú časť pseudokastu, tak bude ako keby nová. A tam sme napríklad rozprávali tiež o vede, o tom, čo je to veda a tak ďalej. A už v prvej alebo v druhej časti to už sme spomínali aj problémy s takýmito publikáciami. Hej.
Takže pretrváva to aj po koľko už rokov vychádzame, počkaj.
3, 4. To nerátaj ani.
270.
4,5.
4,5, no. Cca 50 týždňov máš ročne. Dobre. Takže, tak. Elsevier proste parazituje na systéme. Plus minus.
Využíva to, hej.
Áno, ako určite tie ceny by mohli byť nižšie za to, hej, sú úplne horibilné pre univerzity a podobne.
Pozriem, aký mal zisk. $25 billion je podľa všetkého veľkosť trhu, ale aký mal profit?
No, moment, idem to tu teraz pogoogliť.
Elsevier má vysoký profit margin 37% v roku 2015 to má, hej. To znamená asi, že...
Že keď za 100 investovaných dolárov majú 137, to je to?
No, môže byť, môže byť. A sa to veľmi nevyznám, ale asi áno.
A Nature asi není z Elsevieru.
Myslím, že tam sú nejaké také, že Neurology a také veci. Aj, hej. Je tam Lancet, Cell. A myslím si, že to je len problém Elsevieru, hej, tak akože
nie.
On je jeden z tých najokatejších, hej.
Tak toto poviem, Elsevier má najväčší podiel na trhu z tých vedeckých publikácií.
To určite.
Tak sa pozrieme na tú vakcínu o ebole, na ebolu.
No, môžeme. Takže ako vieme, pred niekoľkými rokmi vypukla tá veľká epidémia v Afrike, eboli, v Guinei a v tých okolitých štátoch, o tom sme to aj hovorili. Vieme, že na to umrelo tam hrozne veľa ľudí, nejak vyš, tam to išlo do 10 000 počtov a ten počet mŕtvych, a liek na ebolu nemáme, aj keď už ku koncu epidémie sa začalo zdať, že hádam niečo máme, ale a vieme, že s tým liekom boli nejaké problémy, nedokázali ho vyrobiť dostatočne rýchlo. Tá účinnosť nie je úplne jasná a paralelne s tým všetkým samozrejme sa bolo vyvíjane nejaké úsilie na vývoj nejakej vakcíny, ktorá by už tejto epidémii samozrejme nejak nepomôže, ale v budúcnosti by mohla byť úplne kritická. A vieme, že ebola je niečo, čo sa nám vykynožiť nepodarí kvôli tomu, že rezervuári sú medzi zvieratami, čo nie je to možné zaočkovať všetky netopiere, alebo v akých prevítok všetkých to žije. A tak sa začali vyvíjať rôzne vakcíny, ktoré by sa pri zárodku epidémie dali podať ľuďom a aby potom neochoreli. No a práve teraz nedávno vyšla nejaká štúdia, ktorá sumarizovala nejaké pokusy na ľuďoch, vlastne kde tá vakcína bola podávaná ľuďom v Guinei, kde už tá epidémia vlastne, už takú definíciu už epidémia asi nesplňa, ale stále sa tam príležitosne vyskytne nejaký prípad alebo viac. Čiže nie je to úplne tam vykynožené. A tak mohli výskumníci podať tú vakcínu ľuďom v Gvineji a pozerať sa na to, ako funguje. Takže celé to fungovalo tak, že postupovali nejakou metódou, asi prstencová vakcinácia, alebo neviem presne, ako by sa to dalo lepšie preložiť. A to bolo tak, že keď prišiel nejaký človek, ktorý mal potvrdenú ebolu, tak sa zobrali všetci ľudia z jeho blízkeho okolia a s tými, s ktorými prišiel do styku v uplynulých troch týždňoch, čo je inkubačná doba eboli. A polovica z tých ľudí dostala vakcínu a polovica nie. A celkovo do tejto štúdie bolo zapojených vyše 11 000 ľudí. Výsledky boli také, že vakcínu dostalo takmer 5900 ľudí a z nich ani u jedného sa nerozvinula ebola počas nasledujúcich dvoch týždňov. A kdežto u niekoľkých tisícok ľudí, ktorí tú vakcínu práve nedostali, tak vzniklo 23 nových prípadov. Vtedy vlastne, keď tieto čiastočné výsledky výskumníci zistili, tak samozrejme skončila sa tá fáza, kde niektorí ľudia nedostali vakcínu a bola ponúknutá už ďalej všetkým ľuďom, ktorí prišli do styku s niekým, kto ochorel. A potom bola ešte podávaná aj ľuďom, ktorí predtým tú vakcínu nedostali, čo boli deti a nejakí chorí ľudia a prípadne ľudia z HIV napríklad, že mali kompromitovaný imunitný systém, tie rizikové skupiny. Ale samozrejme nie je úplne jasné, či to je bezpečné v týchto skupinách, ktoré sú nejakým spôsobom rizikové, ale to ani nebolo veľmi cieľom tejto štúdie zisťovať aj tú bezpečnosť práve pri týchto špecifických prípadoch. Tiež to vyzerá tak, že nejak začala tam fungovať nejaká tá stádová imunita, ale na toto sa štúdia takisto nesústredila, takže to bude musieť byť potvrdené v nejakých iných testoch. Boli nahlásené aj nejaké vedľajšie účinky, ktoré boli v drvivej väčšine prípadov úplne nejaké mierne, že nejaké bolesť klobov a bolesť hlavy a nejaké také nezmysly. A bolo tam aj dva prípady vážnych vedľajších účinkov, čo boli anafylaktické šoky.
Takže to je alergická
reakcia. No jeden mal anafylaktický šok a jedno bolo, myslím, problémy s dýchaním alebo niečo podobné. A niekoľko prípadov bolo, kde to vyzerá tak, že mohlo to spôsobiť nejaké dlhšie trvajúce chrípkoidné ochorenie alebo nejaké také ochorenie, ktoré pripomína chrípku, ale tu nie je jasná, nie je tá jasná spojitosť, je tam len korelácia. Ale vzhľadom na to, že tie vedľajšie účinky tam boli, sú zadokumentované a boli aj nejaké vážne, tak týmto toto efektívne bráni nejak plošne zaočkovať celú populáciu aj v čase, keď nehrozí tá epidémia.
Tak hlavne tie alergické reakcie sú problém, hej. To môže zabiť bez problému.
No áno, závisí, ako sa to podáva, lebo napríklad ja keď idem na očkovanie, hej, na alergiu, tak tam musím sedieť v ordinácii nejak 20 minút. Že keď ma ide, keby som išiel scipnúť, tak mi dajú ten adrenalín alebo čo.
Hej.
Takže keď bude hroziť epidémia, tak si myslím, že proste takto to bude prebiehať, že tí ľudia prídu na očkovanie a bude tam sedieť sestrička s nabitou injekciou a keby ich išlo šláhnuť o zem, tak im to podá.
Alebo to bude tak, že medzi ľuďmi sa rozšíri, že nejaká konšpiračná teória a bude problém s tým.
Sa rozšíria, keby to nerobilo nič. Aj. Žiadne negatívne účinky.
Neviem. Len potom veľmi často vieš, akože
taká vakcína neexistuje navyše, čo nemá žiadne negatívne účinky.
Ako hovorím o tom, že väčšinou v tých oblastiach sa vznikne nejaká konšpiračná teória, kde štát je do toho zaplatený ich, hej, proti ktorému tam nemajú veľmi akože nejakú dôveru. A výsledok je asi taký, že potom treba tých ľudí naháňať a chodiť za nimi, aby sa nechali očkovať, lebo ináč nikto nepríde do ordinácie.
Áno, tak to sú problémy, ale s ktorými tí lekári asi ťažko niečo urobia. Tá vakcína teda pripravená je a majú v pohotovosti nejakých 300 000 dávok, ktoré môžu rozdať, keď začne nejaká nová epidémia. Samozrejme ešte nie je známe, ako dlho pôsobí tá vakcína u ľudí. Vzhľadom na to, že táto štúdia vyšla len doslova pred pár týždňami, takže nejaké ešte naväzujúce testy tam budú musieť byť spravené. A dôležité ešte je jedna vec dodať, že táto vakcína funguje iba proti jednému kmeňu eboli, ktorých je dohromady 5. A ten, ktorý vyčíňal v Guineji teraz a v tých priahlých štátoch je ten zairský ebola vírus. A ďalej je ešte Sudan, Thai Forest a Bundibugio. Ale ten najviac medzi ľuďmi, najinfekčnejší spomedzi nich je práve ten zairský. Kto počítal dobre, takže som povedal 4, a to je preto, že ten 5, ktorý je Reston, tak ten je zase čisto zvieracie, ten ľudí nenapáda.
Zatiaľ, pokiaľ nezmutuje.
Takže táto vakcína funguje len proti tomu zairskému zatiaľ.
Mm-hmm. Hej, ale zatiaľ to vyzerá celkom dobre až na je tie maličké problémy, čo má, áno.
Tak podali ju 6000 ľuďom, aj z toho dvaja mali nejaké vážne účinky. Jeden z 3000, to je síce ako nám jasné, že to príde dosť veľké číslo, aj keď si zoberieš, že to môže zabiť, ale ak žiješ v tej krajine a riskuješ nakazu ebolou, kde má šancu o 80%, že umrieš, alebo 50%, tak myslím, že toto tu treba kalkulačku zobrať do ruky, aby si vedel, ktorá možnosť je lepšia.
Hej, no však, jasne.
Je to vlastne, ako keby 21, hej, bolo tých nákaz, versus, ktoré mali 80% šancu na umrtie, versus a dve vedľajšie účinky, hej, také vážnejšie.
Mm-hmm, presne tak, hej. Že z tých 23 ľudí, ktorých dostali to bolo, tak ich zomrie 10 a tých dvoch zachránili, nemajú žiadne dlhotrvajúce, alebo nevyzerá, že by mali nejaké pretrvávajúce následky.
Taká otázka tým pádom, že už majú toto očkovanie a tak ďalej, tak vedia, ako vyzerajú vlastne antičastice pre to, hej, nášho imunitného systému.
Oni to nafingovali tak, že zobrali si nejaký iný vírus, ktorý ľudí normálne nenapáda, funguje v dobytku nejakom a nainštalovali na neho ten povrch, alebo tie proteíny, ktoré sa nachádzajú na povrchu ebolového vírusu, a tak sa vlastne vycvičí imunitný systém, aby vedel rozoznať potom tú skutočnú infekciu, až príde.
Mm. To znamená, že pravdepodobne budú teraz test sledovať akože hladinu tých protilátok?
A je to možné.
Aby zistili, že ako dlho to trvá, hej, tá ochrana nejaká.
Či to bude jednorazová vakcína, alebo tak jak na tetanus opakovať bude treba ju.
Je to možné, ale aj keby fungovalo len treba z 3 mesiace, tak keď začnú sa vyskytovať prípady a ty takto to preočkuješ tú najbližšiu populáciu, tak to proste vydusíš.
Proste vektor šírenia zmizne. Mhm. Tá, pekne, dobre sa im podarilo ešte odladiť detaily a parada.
To vie, či pôjdu odladiť tie detaily.
Asi skôr nie. To sú také veci zatiaľ, čo vlastne každá vakcína má nejaké vedľajšie účinky. Niektoré majú závažnejšie, niektoré menej závažné, ale stále je to menej nebezpečné ako to, čo donesie tá choroba, keď sa jej podarí, lebo tie choroby zvyčajne donesú smrť, proti ktorým sa očkuje teda. Dobre, tak poďme na fakt a fikciu. Ja mám zase pripravené nejaké 3 výroky a uvidíme, ako dopadnú, ako si s nimi kolegovia poradia. Takže začnem rovno jednotkou. Vedcom sa podarilo zmerať spektrum antihélia.
Tak pod antihéliom, ako vyslovene som toto napísané asi nikde nevidel, alebo si nespomínam, ale predstavujem si to nejak tak, že to budú, že to bude ako antihmota, neviem, ako sa volajú, že elektróny majú naopak pozitrón a proto neviem, ako sa volá tá častica, ktorá je antihmotský ekvivalent, a budem predpokladať, že vyrobili nejaký takýto antihélium a potom to nejak omerali, čo ja viem. Neviem, nečítal som nič, ale teraz aj tak 2 týždne som nečítal správy žiadne, čiže si typnem, že by to mohol byť fakt.
Mm. A Joyner?
To je úplne podľavec. Oni, toto je vlastne prvýkrát, čo sa im to podarilo a som o tom chcel aj rozprávať, len na celkom som si to nestihol úplne prešedovať, ako sa im to presne podarilo. Ale myslím, že si tam zmenil, že to nie je helium, ale je to vodík. Takže hovorím, že to je fikcia.
Hej, dobre si to zapamätal. Áno, antihelium možno raz zazreli. Asi toľko o ňom vieme. Zmerať spektrum akéhokoľvek antiprvku je brutálne ťažké, lebo ty ho potrebuješ nejak udržať. A zvyčajne teda im sa podarí, som tu o tom aj rozprával dávnejšie, proste antivodík vieme vyrobiť a vieme ho aj udržať nejakú dobu. A problém je, že v momente, keď sa čokoľvek dotkne, tak anihiluje, hej, samozrejme.
Aj.
No a ako to spravili teda? Je, že vyrobili tých antivodíkov viacej, potom ich mali v tej magnetickej pasci, či v čom to držia presne.
Mm-hmm.
A potrebovali nájsť taký antivodík, ktorý je pomalý. Proste, ktorý není taký horúci ako tie zvýšne. Takže postupne vypúšťali z tej magnetickej pasce tie antivodíky, až tam nechali tie najpomalšie, teda tie najmenej horúce, a tie potom zasiahli laserom nejakým, ktorý tam pulzoval hore-dole v tej pasci, a tým excitoval elektrón na vyššiu dráhu a tým pádom ten elektrón až ho vyexcitoval tak, že až odletel. Vlastne z toho atomu potom samozrejme hneď anihiloval tam s niečím, lebo už nedržal sa v tej magnetickej pasce. Ale medzi tým, že odletel a tak ďalej, tak uvoľnil svetelnú vlnu, hej. A tu sa podarilo zmerať a ďalší dôležitý detail, ktorý z toho je, že to sedí so štandardným modelom.
Keď hovoríš o elektróne, tak myslíš asi o pozitrón, ne?
A, no, ako ten antielektrón.
Áno.
Jednoduchšie mi bolo rozprávať o elektróne, ale no, samozrejme.
To, čo mi je to divné, je to, že väčšinou si predstavujem tak, že keď je nejaká magnetická pasta, tak práve nejaký pozitrón alebo elektrón alebo whatever by malo byť ľahšie udržať, keďže má nejaký náboj. Hej. Pričom vodík, hej, je viac menej neutrálny. Tak ako udržali ten neutrálny akože vodík, hej, ktorý nemá náboj plus alebo mínus celkovo v tej pasci, a ako im mohol potom uniknúť nejaký pozitrón, tak to mi je fakt, že to tomu nerozumiem. Hej.
Je k tomu video, ale to, ako to tam držia, není vysvetlené presne.
Lebo akože v skutočnosti vodík nie je úplne neutrálny, hej. Na jednej strane jednoducho nie je na všetkých stranách, hej, akože rovnaký náboj, hej. Takže to si nejak viem predstaviť, len si neviem predstaviť, že potom, keď tam majú nejaké, ak tam naozaj majú nejak tak brutálne silné magnetické pole, že to tam udržia niekde. Ten vodík.
Ja si neviem predstaviť, ako ich po jednom vypúšťali vonku a hľadali ten najpomalší, hej, takže alebo ten najmenej horúci.
A možno, že ja si myslím, že vypúšťanie je tu na trošku taký mylný pojem, pretože si myslím, že tie veľmi horúce neutočali jednoducho.
Čerbe.
A že sa sami anihilovali, hej. Takisto ako ten pozitrón, keď už mal príliš veľa energie, tak už ho neudržali jednoducho, hej, a vyletel z tej paste a zanikol, hej. Takisto si myslím, že príliš horúci vodík. Akože aj tak je to vec, o ktorú sa snažili ľudia veľmi dlho akože nejak zistiť. A aj napriek tomu, že toto sme vlastne vedeli, že toto by takto malo byť, hej, pretože to sú teórie, ktoré to jednoducho na tom stávajú, hej, že to takto je.
Proste, že antivodík bude mať rovnaké spektrum ako normálny vodík.
Áno. To sú tie symetrie všetky, hej, ktoré sa na to spoliehajú. A na tých symetriách zase je postavený veľká časť štandardného modelu a také veci.
Bolo tam aj číslo 10 na minus 20 či čo odchýlka, alebo také niečo proste, čo by mohla byť len chyba merania, alebo tak. Ale to už som tu nechcel ani spomínať, lebo detaily presne som si ani nepoznačil tie čísla. Nie je to až také podstatné. Najpodstatnejšie z celej správy je, že sa im to podarilo a že to sedí.
No.
OK, tak poďme na dvojku. Podľa štúdie vesmír stratil od Big Bangu 5% temnej hmoty.
Takže tu na už nemám tú výhodu, kde by som to čítal a vedel o tom. Tak tu na si budem musieť nejak typovať. Rozmýšľam nad tým, že prečo by sa temná hmota strácala, kde by sa strácala. Prvo si dal fikciu, poviem, že toto je fakt.
OK, Osiris?
Tak možno, akože tá štúdia možno sa snaží vysvetliť nejaký fenomén alebo niečo si spočítali a zrovníc im vyšlo tak, že nejakých 5% temnej hmoty sa stratilo, hej, a nemusia tam vysvetľovať, že kde, prečo a ako. Tým chcem povedať to, že si takúto štúdiu viem predstaviť, hej. Ale poviem, že je to fakt, lebo povedal to Joyner.
OK, a toto je fakt. V princípe, čo robili nejaké veci na ruskej nejaké univerzite, že... A teda, aký máme problém? Podľa všetkého sa vesmír na začiatku, keď bol mladý, správal trošičku ináč, ako sa správa teraz. Len o maličko ináč, ale aj napriek tomu sa správal ináč. Také sú tvrdenia v tej štúdii. No a im to nevrtalo v hlave, že prečo by to tak malo byť a takéto veci. A pozorovali to mikrovlnné pozadie, z ktorého máme krásnu fotku po Big Bangu a tak. A na základe nejakých meraní z toho, ako to vyzeralo vtedy a ako to vyzerá dnes, a zistili, že im tam chýba približne 2 až 5% temnej hmoty. A prečo, ako, čo a ďalej, nikto nevie. takže tak. Trojka. Curiosity našlo na Marse lyžicu. Dobre, Osiris.
Tak možno našiel nejaký útvar, čo vyzerá na fotke ako lyžica, alebo zdačo, čo tam Rusi nabúrali do Marsu, tak niečo odletelo, nejaká lyžička. Tak fikcia, no.
OK, a Jenner?
Rozmýšľam, že čo by mohla byť tá lyžica. Je mi dosť jasné, že prípade, že to bude tá vec, ktorú vieme, tak to nenašlo Curiosity na Marse. Ale rozmýšľam, či niečo iné by sa mohlo volať lyžica. Či ten názov nie je nejaký, neviem,
nejaký hornina.
Nejaká hornina alebo nejaký útvar, hej, geologický, alebo neviem, niečo také. Ale aj tak, ak náhodou poviem, že to je fakt a bude to fikcia, to budem vyzerať ako úplný debil, hej? Tak radšej sa nechám poučiť a poviem takisto ako si, že je to fikcia.
OK, a toto je fakt?
OK, pouč nás.
Tak si pozrite obrázok.
Áno, to je tak, že mi podcast, hej. Dokonalé rádio. Pozrite si obrázok.
Je to už skala v tvare lyžica.
Je to už druhá lyžica, ktorú našiel.
A čo keď je to zo spodku, vidíš, pripevnené na nejakú inú skalu, vieš, už potom nie je lyžica.
To nevidíš v skutočnosti, to tam zahodili tí kozmonauti, ktorí boli na Marse.
Všetci z jednu lyžicu.
Len pre poslucháčov, ktorí nemajú prístup k internetu, aby si pozreli ten obrázok. Je to, predpokladám, asi veľmi malý nejaký útvar v piesku, ktorý pripomína lyžicu.
Áno.
Prečo nedávajú nejakú mierku na tie obrázky?
Hej, no. Tak neviem, či vám mám za to dať bod, alebo nemám dať za to bod. Je to komplikované, keďže...
Je to skala.
Je.
Ale čo ak naozaj je v tvare lyžice, o čom akože ja vážne pochybujem, hej? Ja si myslím, že ten piesok to tam nejakým takým spôsobom aj robí, že to
môže vyzerá. Byť, že nafúkaj náš piesok a už to tak nebude vyzerať.
Hej. Alebo, že odfúkneš a pod tým bude obrovská skala, hej, a nebude sa to veď použiť ako lyžica. Hej. To je tu tá otázka vlastne, či sa tá skalka dá použiť ako lyžica alebo nie. A to nevieme jednoducho.
Dám vám podík, že je to fikcia, ale dal som to sem, lebo už je druhá. Prvú som nevedel nájsť obrázok, teda ani som nehľadal poriadne. Takže tak, Junior má tým pádom 3 body?
Aj toto znovu. Je to tu.
Jak na nový rok, tak po celý rok.
Tak to dúfam.
Takže tak, to som... Ten posledný výrok bol len pre pobavenie. Ale tu sa aspoň nemusia títo, čo to tam vidia, vyhovárať, že im to len niečo skresľuje alebo čo, lebo ten tvár je pomerne jasne rozoznateľný.
No to tiež ne, lebo to ty tiež, nás možno mozog klame, že je inako rozoznateľný, on to môže vyzerať inak v skutočnosti.
Aj jasne.
On inak tie tiene si interpretuješ.
Aj z iného uhlu môže úplne ináč vyzerať. A tak, dobre. Tak sme sa dopracovali na záver podcastu číslo 275. 276 už potom 8. januára 2017, ale nám tie roky bežia. Dnes sme si čo to porozprávali o tom, Elsevier má zase raz problémy na rôznych frontoch jeho predaja, že vakcína proti ebole bola pomerne úspešná, vyzerá to tak, má nejaké vedľajšie účinky, ale to je asi štandard. A mali sme fakt a fikciu, kde sme sa dozvedeli, že antihelium, ešte nevieme zmerať spektrum, ale antivodík má rovnaký ako vodík, asi najpodstatnejšia vec tam mať. Najednáš môžete na www.pseudokast.sk, písať nám môžete na kontakt @pseudokast.sk, okrem toho sme ešte na iTunes, Google+, Facebooku a ďalších agregátoch nejakých podcastových, všetkých úplne všetkých do jedného.
Všetkých.
Takže čaute.